yetadi fasllar. Shu onda o'zgarar ekan bir necha davrlar. Xudo berganicha umrni yashar ekan. Hayotda hamma xil yo'lini tanlar ekan. Ba'zilar to'q yashab, ba'zilar qiynalgan. Ammo vaqtlar o'tib ikkisi almashar ekan. Nopok yo'lni tanlagan insonni farzanddan qisib yoki jazolarini farzand tog'ida qoldirib qaytar dunyoda boshini devorga urganlar qancha. Tavba qilmagan ba'zilar umrini oxirigacha. Ilm manbalarda hayot o'zi katta muallim. Sinima-sinima o'rgatadi bizga berib ta'lim. Faqat vaqtlar o'tar ekan soatsiz yaratilmay. Qadamlar sanab umrimiz o'tib ketar to'xtamay. Boyliklar yer ustida, o'zimiz yer ostida. Hattoki tanamiz ham tark etar o'z vaqt ichida. Dunyoda topganimiz faqat yashamoq uchun. Qolgani bo'lmaslik kerak oqibatdan ustun. Maqsadga qarab xizmat belgilasa ba'zilar unutilar ekan yordam xayr savoblar. Maqsadga qarab xizmat belgilasa ba'zilar unutilar ekan yordam xayr savoblar.
Shu dunyoda qolar neki topganimiz yaqinlar qadrini pulga sotma. Bo'lsin ko'ngling toza do'stlar ichida baram bariga yomonlama. Shu dunyoda qolar neki topganimiz yaqinlar qadrini pulga sotma. Bo'lsin ko'ngling toza do'stlar ichida baram bariga yomonlama.
Ota bolam deb chetel tomon yo'l olsa bu yerda erta kech tinim bilmay ishlasa oila uchun ter to'kib sog'liqdan kechganlar qancha. Niyatda ketib aldanib qolganlar qancha. O'zbek o'zbekni begona yurtlarda xo'rlasa g'azabing keladigan insonni pullasa oxiratdan qo'rqmagan vahshiylar bag'ri toshlar. O'zbek degan millatga do'q tushirgan xoinlar. Bolasi uchun kuyib ketdi necha ota-ona. Niyatda axir o'stiradi uni bechora. Arzimagan pulni deb jonidan ham ayrilgan. Adolatsizlikdan shanin himoya qilgan insonlarni turlari ham hayvonlardan kam emas. Ba'zilari shu mavjudotdan deyarli farq qilmas. Nerasobda dunyoga keltirgan bolasini axlat kabi ko'chaga tashlab ketishdan ham qolmas.
Shu dunyoda qolmas.